Joriy yilning 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinikasida Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi maxsus otryadi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida klinika hududida nasha yetishtirilayotgani aniqlangan. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi narkotiklar savdosiga qarshi kurash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozirda mazkur holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, ishni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'rganyapti. Militsiya xodimiga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinikasi rektorining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari va qorovuli nasha yetishtirganlik aybi bilan hibsga olingan. Suhbatdoshimiz hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Uzmetronom.com va 12news.uz saytlari bergan xabarda aytilishicha, Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinikasi hududidagi 2 gektar maydondan 4000 tub nasha o'simligi topilgan. Ekspertlar hisob-kitobicha 2 gektar maydondan 2 tonna nasha o'simligi yetishtirish mumkin. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limidan klinika hududidan topilgan nasha miqdorini aniqlash imkoni bo'lmadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinikasining prorektorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda klinika hududida nasha yetishtirilgani va 2 xodimning hibsga olinganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz rektor o'rinbosariga ko'ra, klinika hududidagi maydondan topilgan nasha o'simlikning yovvoyi turi bo'lishi mumkin. Mazkur voqeani o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, klinika hududidagi eski issiqxona o'rnida tashlandiq holda yotgan yerda muassasa xodimlari nasha o'simligi yetishtirgan. Manbaning aytishicha, Olmazor tumani Forabiy ko'chasidagi Nihol kafesining orqasida joylashgan bu yer maydoni foydalanilmay kelingani uchun odamlar e'tiboridan chetda bo'lgan. Klinika hududidan topilgan nasha o'simligi o'sha kunning o'zida yo'q qilingani aytilmoqda. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida mazkur voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 273 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, klinikaning 100 dan ortiq xodimi mazkur voqea bo'yicha tergovchilar tomonidan chaqirtirilib, ko'rsatma beryapti.